إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون.
E recorde, Muhammad, quando Alá disse: Ó Jesus, certamente eu lhe tomarei e lhe elevarei até mim, lhe purificarei, protegerei dos descrentes e farei aqueles que te seguem prevalecerem sobre descrentes até o dia da ressurreição. Depois, para mim será seu retorno. Então julgarei entre vocês naquilo em que divergiam a respeito de Jesus, sua mensagem e sua natureza.